Gepleyer ada atlyk radiosu habarlar günnelig gepleşimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Özbekistanyň merkezi saýlaw komiteti 4-nji dekabrda geçirilen prezident saýlawlarynda ýurdun iş başynaky prezidenti Şavkat Mirziýaýewiň seslerini 88%-ni alyp ýeňiş gazanandygyny eýlan etdi. Mirziýaýew şu ýylyň sentýabr aýynda awtoritar prezident Islam Kerimowiň ölümünin ýeňiňi ýurdun wagtlaýyn lideri wezipetine geçenden soň onuň bu saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna giňden garaşylýardy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam Hukuklar İdarası 5. dekabrda yayladan beyanatında prezident saylawlary ýurtda hemme taraplaryň reformalaryň geçirilmegine derurlygyň bardygyny görkezdi diýdi. Saylaw administrasiýasy öz işiniň açyçanlygyny güýçlendirmek we saylawlaryň talaba laýyk geçmegi üçin çäre gören mahalle döwlet subýektleriniň agalyk etmegi we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi siýasy pluralizmi bolup hakyky bätleşikden mahrum bir kampaniýanyň bolmagyna sebäp boldy diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasy 5-nji dekabrda ýaýladan deslapky beýanatynda aýtdy. Mundan ozal Özbekistanyň merkezi saýlaw komitetiniň başlygy Mirza Ulugbek Abdulsalomow saýlawlara ses berjileriň jemi 87.183%-niň ýagny 20 million çemesi ses berjiniň 17.19 milliondan gowranyň gatnaşandygyny aýtdy. Prezidentlik saýlawlaryna başgada kandidatlar bardy. Halk Demokratik Partiýasynyň Hatamjon Ketmanow, Milli Dikeldiş Demokratik Partiýasynyň Sarwar Otamuratow, Adolat Sosial Demokratik Partiýasynyň Nariman Umarow dagy Şavkat Mirziýaýew bilen bähleşdiler. Bu üç kandidatyň ählisi hökümeti goldaýar. Ketmanow we Umarow 2015-nji ýyldaky prezident saýlawlarynda hem bähleşige çykdy we tanqidçiler olary galyp kandidatlar, ýagny Kerimowiň prezidentligini 4-nji möhlete uzaltmagy goraýan oýunçylar hökmünde häsiýetlendirdiler. 2003-nji ýyldan bäri ýurdun premier-ministri bolup işleýän 59 ýaşyndaky Şavkat Mirziýaýew esasan Kerimowiň siýasy uruna ermegi niýet edinýändigini aýdypdy. Özbekistan garaşsyzlygyny alandan soň ýurtda mundan ozal geçirilen 6 saýlawlaryň hiç biri hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasynyň gözegçileri tarapyndan demokratik we adalatly diýip ikrar edilmendi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň parti ýygmyşy günkü günlere çenli dowam etdirilýär. Şol bir wagtda da daýhanlaryň inçimi aýmyndan ozal tawşyryň paýda hasyly üçin hasaplaşyk doly amala aşyrylmagyny gelinýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan lewaply kärindişileriň gurrun bermegine görä, döwlete tawşyrylan paýda hasylynyň puly häzir çenlide daýhanlara tölenmändir we onuň sebäpleri asla meseleniň haçan çözülecek dügüde belli değil. Biz haçan varsak da, olar bizim üstümüze kıygıryalar ve kovuk koyveryalar. Yoksa ol yere varan adamlar köplünç pul talap etmeyalar. Olar dine hasaplaşığın, giyiciktirliyendiğinin sebebini ve haçan bolcak dünü soryalar. Hasıl bir eyyem tavşırılla akırın. İmma cevabı derek kerindişileri şeyle dağlayarlar deyip Levap vilayetinin yaşayıcısı Zamira Aydiyar. Zamira kärindişilerin ulu bölüğününe başı girdiciğinin yokluğunu bellep, Dayhan'ın maddi taydan ağır günleri baştan geçiriyenliğin aydiyar. Marı olayetinde de paltı hasıl üçün kärindişiler bilen hasaplaşık geçirilmeyen dürlü büktünüşlükler dörüdülüyer. 14 yıl ver kärindişilik edik eleyen serdar, özleri bilen hasıl üçün hasaplaşıkta büktünüşlüğün dörüyenliği varı da hakimiyet idarelerini yüz tutanlığını Azatlyk radiosunu gurrun verdi. Mary vilayatynyň resmileri käbir kynçylyklar aradan aýrylýança bizden garaşmagy haýyş etdiler. Kärindişilerim garaşmagy razy boldylar diýip serdar gurrun berýär. Emma Mary vilayatynda da kärindişileriň tawşyran paýda hasyl üçin töleginiň ýerine ýetirilmeýändiginiň sebäpleri näme-älim bolup galýar. Проблеманын себептери бары да Түркмөнстандагы расмий идаралардан düşündürüş алып болмайар. Шул бир вакытта да Левап ва Дашу вилаятларынын бир нече этрапларына, пагыты мейданларына пагыты йыгып жүрүн адамдардын бардыгын Адатлык радиосунун Түркмөнстандагы хабарчылары айтыярлар. Дашууда şu günler пагытаны эсасан хакына тутулган адамдар йыгыялар. Бюджет ишкерлери тарапынан хакына тутулган ишкерлерге һәр күнне 30 manat tölünýär. Azatlyk radiosynyň daşy uzak çeşmesiniň berýän habaryna görä, Daýhan birleşikleriniň en çeşmesiniň brigadirleri dekabr aýyna özlerinden pagtanyň talap ediljekdigi barada öňünden habarly edilipdir. Şeýlelikde olar öz daýhanlarynyň bir näçe tonna pagtany ehtiýaçlyk üçin alyp-galypdyrlar. Häzirki wagtda Daýhan birleşikleri her gün 150 kilogram pagtany etrap harmanlaryna tawşyryp günni geçirýärler diýip çeşmemiz bize habar berdi. Käbir Daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň kärendişleri pagty tawşyrmagy mejbur edýän halatlarynyň hem bolýanyny aýdýarlar. Daýhanlara esasan yerlerini elinden almak haýbata tutýar diýip adynyň tutulmazlygyny soran daşowly söhbetdeşimiz aýdýar. Türkmenistan 2016-njy ýyl üçin kesgitlenen 1,050,000 tonna pagty hasylynyň dolup berjaý edilendigini 21-nji oktýabrda resmi derejede ýygylan etdi. Emma munyň ýeýany Türkmen prezidenti pagty hasylyny ýygyp almak goýunça hayal ýagallyga ýol berilýändigini hem tanqidlady. Türkmenistan dokma sanagatynyň esasy çyg maly bolan öz pagtasyny Orsiýete, Hytaýa, Gunorta Koreýa, Türkiýe Büyük Britanya ve beylik bir näçe ýurtlara eksport edýär. Emma soňky ýyllaryň dowamyna IKEA, Adidas, H&M ýaly dünýäniň iri halkara süwda brendleriniň inçemesi Türkmenistanyň pagty ýygmyna mejbur iş güýçlerini ulanylmagy dowam etdirilse, türkmen pagtasyndan özleriniň ýüz öwürjekdigini duýdurdylar. Gepler Adatlyk radiosy. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Daşawuz vilayatynda soňky 2 aýyň içinde etrawyň arasyndaky hudusy ulug atny unurtlary tas 2 sedeni ýaly ýokurlandy. Mundan öň Yurdun Demirgazyk vilayatynyň etraplarynyň merkezi bilen içindäki owullaryň arasyndaky ýol kireýleri 2-3 manat aralygyny bolsa, häzir olar 4-5 manada çykdy. Mundan 2 ay ozol Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň ýaşajylary vilayet merkezine çelli tölän 10-15 manadanyň deregine inni 30 manada çenli çykarmaly bolýarlar. Şeýlede könürgün çüller Daşawuz şäherine çenli aralygy ozollar 5-7 manat tölän bolsalar inni 20 manat töwereği tölemeli bolýarlar. Daşawuzyň şäherdir owullarynyň arasyna ýoluk çykatna diýen hususy uluglaryň narhlarynyň 2 hese çemesi ýokurlanmagy vilayetdäki şäherara awtobuslaryň pagty ýygýan kampaniýalaryna çekilmegi bilen düşündirilýär. Bu günler uzak ovalarının arasındaki iki tek cemiyetçilik transport olan avtobuslar, şehre yol uçuları değil de yığımçıları kovuçu meydanlarına katlatmak ile meşgul. Azatlık radyosunun daşavuzdaki çeşmelerinin tasiklamağına göre, EYM 3 aydın ver velayetin etrap şehirlerinin arasında katlayan devlet avtobuslarına gözün düşmeyer. Şeýle ýagdaýyň bolsa, adaty ýolugçylar bilen birlikde hasda etraplardan vilayet merkezine gatnap işleýänlere özüniň yaramaz täsirini ýetirýär. Döwletiň awtobuslary gatnamaýar. Hususy uluglara minmekden başga alajymyz ýok. Alyanjy aýlygymyz ýol kiremize de ýetjek däl diýip özüniň efirde atlandyrylmazlygyny soran daşawuly elleşimiz gurrun berýär. Şol bir wagtda hususy ulug eýeleri bahalaryň ýokurlanmagyny diňe bir döwlet transportynyň gatnagyndaky bökdünçlükler däldi, eýsem dollaryň gara wadardaky narhynyň artmagynyň hem täsir edendigini belleýärler. Dollaryň gymmatlamagynyň soň ulug şaýlarynyň bahalary hem 2 hese dagy gymmatlady. Biziň hem narhlary ýokurlandyrmakdan başga alajymyz ýok diýip könürgenişden Vilayetin beylik şehirlerine yolugçu katına diyen hususu uluğ eylerinin bir ay diyar. Galiberse de Türkmen emildarları şol sanını prezidentin özü hem devlet medyası arkalı yurttaki uluğ pudoğunun ötüşünü ulu ehmiyet birliyenliğini duvamlı tekrarlayarlar. Bu sözlerin fonunda Türkmenistan'ın dürlü künçöklerinin adamların katnav meselesinde ulu kıyınçılıklar çekiyen varıda Azatlık Radyosu'na iyidigi derli maglumatlar gelip koğuşyar.
Gepleyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelü Gepleşimi'de men Sahra devam ettiriyen. Geçen ayın ahirini Türkmenistan'ın Uvan sanı usulün tercih sanı çekilme gödönüne tutulayan Demiryol linyasının birinci tapırının açılış davarası oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov ve Uvan sanı prezidenti Ashraf Ghani Akin'e Demiryol stansiyasında geçirilen davara katnaşıp, Ghani bu vakanı Uvan sanı ve onun halkı için tarihi günleyip atlanırdı. Berdimuhamedov oldu, Mamnadar Akin'e Demiryol'un iki yurdun arasına sığda için esası rol oynayıp bilecektiğini aytti. Şeylede Türkmenistan'ın Sanın prezidenti Berdimuhamedov geçen ayın ahirine Aşavat'ta Birleşen Milletler Kurumasının hovandarlığına geçirilen Durnuklu Ulu Uluğumu boyunca birinci Ahlimumu maslahatta çıkış edip Durnuklu Ulu Uluğumunun dörüdülmeğinin devletler, regionlar ve tutuş kontinentler üçün ağırt ulu mümkünçülükleri açıyandığını belledi. Bilşimizyalı son kıyılarda Türkmenistan'da demir yolların bir neçesi açıldı. Eyse bu yolların hedir kugunda halka hizmet edişine ahile. Şu beylik soruları Aşavat'ta yaşayan Sinçi Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Bundan iki yıl çenesi vakt odol demirgazık gunortu atlı demiryol yani Kazakistan, Türkmenistan, İran demiryolu açıldı. Şu demiryolunda Türkmen mölüğünün uzunluğu 700 kilometre denen köprüat. Bir demiryol açılan vaktinde her yılda 10 milyonun 12 milyonu selli yük çekmek hem de halkara ve içerki yolcuları otlu arkalı katmetmek gözününü tutuluyordu. Yani her neyse inanmırdım olsa hazır kuvattı şu demir yolun halkara yolcu otlu katmanı çekilen yüklerin demir yol stansiyasının işgarlarının aitmanı göre hep de ya da o onunun bir gede Kazakistan taraftan bir yük otlu geliyor ya da olması Türkmenistan taraftan Kazakistan tarafı yük kuotlusu uğraya biyem hep de onunla bir yedek şeyle yukotlatmaya tekrar.
Aman Radan, bu demir yol uğruna akı, katnavların başta aydıl şiali yolu koyulmadılığına pesilçilik dörü diyen bir yağda gödeyleyem, yani yolu otlularının katnamadılığının sebebi var da bir malumat bağım.
Halkarı yolu uçu katnavı üç devleti bağlıyor. Yurdun öz içindeki yerli yol osu oturlarının katlamağına ölen bir yerde beylek iki devletin hiç yıl dahil yok. Adamlar Karaşehir şu yurdun öz içinden özün bir velayetin içinden geçen 750 kilometre uzunlukta demir yolun hüdürünü görüp bilen oklar. Yönü şeyde de yine aranda ölen yol osu oturlarının katlamağına ehli mümkünçülük var. Dine şu Ağlan demir yolumuzun uğrunlu 20 tane demiryol stansiyası yani demiryol vağzali yana gayrılar var. Tekrar.
Ama nerede bunun sebebi ne mi? Yani şu uğur boyunca katınacak yolakçı tanı almayadı ya da bir başka bir gödeyip duran bir peskelçilik var mı?
Yolakçı elbette bir yerde Aydalı Aşkavat, Çercev, Aşkavat, Mararalı'nın nakiyarı köp yolosu bulmadığı mümkün. Sebebi yine bir velayetin önünün içinden geçen demir yol. Demir yol olan için önünden bir yolosu otlusu ya da yuk otluyunun katnavını saklama radası yoktur. İn yetmeyen zat ünskarın ehli zatlar ben önünde gittim. Vagdarlarım var. Katnazı adımlarım var. Yönüşül. Baştan soğuma hasavat için edilen zat. Tekrar.
Aman radan şeyle olanı bu demir yolun uğruna yaşayan yolcular hedir kvaltta nehili transfer seriştesinden peydalanıyorlar.
Bir demir yol uğrunun bir çekilen demir yolun uğruna kuvvalar yine de ayrılayın köyünen senden ip köyünü düğünün peydalanıyorlar. Kıyın ıslığa düşülenine taksi hizmetinden peydalanma rol yerler. Yol ervet taksi de dine bir tarafına ağzından kere pullan gurur ediyen men 300 manat 350 manada gidiyen bir adamlar sözü de kımmat yani şol hasanla etret kalıncı aralığında yol olsa tıpatmanını kalıncıdan etre geçerli yol olsa biletinin bakası 10 manat. Gözünü ötüp görün 10 manat neyredi, 300 manat neyredi, 300 manat Türkmenistan'da bir toparayın tas bir aylık maşalı bir cüreti oluyor.
Azatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Rus Pravoslav kilisesiniň Türkmenistanda dini administratif territorial birligi eparhiýany döretmek boýunça nowatdaky tagallalarynyň ýene başa barmanlygyny dini meseleler boýunça Forum 18 täzelikler agentligi habar berýär. Gurama Pravoslav kilisesiniň Türkmenistanda öz eparhiýasyny açmak we episkopy yerleşdirmek isleýänligini, emma onuň bu isleginiň başa barman kilisesiniň 2 ýokary derejeli wekiliniň ýaňy ýakynlaşyk wagt eden saparynyň oňyň netije bermänligini bellädi. Rus Pravoslav kilisesiniň Türkmenistandaky dinçiler boýunça häzir wagtlaryňça orta ýetdi ýerleşýän administratory arhiepiskop Feofilakta we Merkezi Aziýa boýunça ýol başçysy Daşkentde ýerleşýän metropolit Vikentiye 2016 ýylyň 3-6 noýabr aralygynda Türkmenistana sapar etmäge ruhsat berilipdi. Mälim bolşuna görä saparyň dowamında resmiler bilen hiç hili duşuk geçirilmedi diýip Forum 18 guramasy Rus Pravoslav kilisesiniň Özbegistandaky eparhiýasynyň metbuat wekili Михаил Столярову цитирлер. Митрополит Викентий Сонкетек Туркменстана 2013 жылда барыпты. Рус православ килисесінің Туркменстанды хич вақты өз епархиясы болманды. Килисенің хедіркі олбасшысы Кирилл Патриарх болмағындан өң 2008 жылда Ашхабады ден сапарының довамында Туркменстанды епархияны ачмақ ислігіне ресми тайдан мәлім едіпті. Рус православ килисесінің патриарх дережесіндегі хич өр олбасшысы Шучақ әчені Туркменстаны сапар етмәнді. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda Rus Pravoslav kilisesi basyşa sezewar boldy. Kilisäniň Türkmenistandaky dini bölüminiň sekretary bolan we Aşgabatdaky Mukaddes Nikolay kilisesiniň baş ruhanysy Orsiýadyň raýaty Grigoriy Bachurow 2016 ýylyň iýun aýynda Türkmenistany terk etmäge mejbur edildi. Forum 18 agentliginiň habar bermegine görä Rus Pravoslav kilisesi 2017 ýylda Türkmenistanda häkimetleriň basyşy astynda ona golay ibadatxanasyny Daşkentde ýerleşýän merkezi Aziýa boýunça eparhiýasyna göçüripdi. Rus Pravoslav kilisesi Türkmenistanda resmi hatawalynan dini toparlaryň biri. Türkmenistanyň 2010 ýylda Birleşen Milletler Guramasyna beren resmi hatawatyna görä ýurtda jemi hatawalynan 123 gurama bar. Olardan 100 çemesi sünni we şaý musulmanlary, 13 gurama Rus Pravoslav hristianlaryna degişli. Ýa-da Türkmenistanda musulmanlara hem basyş edilýänligini halkara guramalary habar berýärler. Sentýabryň aýagynda Türkmenabatdaky köçerek musulman jemgyýetiniň ýolbaşçysy Bahram Saparow we onuň dini toporunyň agzalarynyň tutsaglykda dereksiz ýetenligi habar berilipdi. Halkara guramalarynyň we Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň din adatlygy boýunça ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan dini berk döwlet gözegçiliginde saklaýan ýurtlaryň biri diýip bellenýär we ýurtda hasabalynan guramalar babatynda şäklendirji düzgünlük yürüdülýänligi hasabalanmadyk toparlaryň agzalarynyň bolsa tutsaglyk gorkuzmalar we jerime ýaly jazalandyrjy çäreleri ýetigiderli sezewar edilýänligi nyktalýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi ýurdun konstitusiýasyny reformirlemek baradaky synaşykda ýeňlendigini boýnalyp, wezipesinden çekildi. Ol bu ýeňlişi adatdan taşary derejede açyk ýeňliş diýip atandyrdy. Bu wakadan soňra Euronyň bahasy dollaryň garşylygyna geçen 20 aýyň içinde özüniň eň pes derejesine düşüp 1.5 dollara geldi. Aziýa bazarlaryna siýasy durnuksuzlygyň Italiýanyň ozurlan hem güýçli bolmadyk bank sektoryny täzeden basyşasyna salyp Euro we Europa bileşigine garşy partiýalaryň häkimet başyna gelmegine ýol açylar diýip howat edilýär. Bazarlar köşeşenden sonra Euro'nun bahasi 1.106 dollara vardı. 5. dekabrda Renzi televideniyeden halka yüzlenip şovsuzluğun doğru cevapkarsılığını öz üstüme alıyarın dedi. Ol özünün vazifeden çekilen duvarıdaki resmi namanı şu gün giyişlik Prezident Sergio Mattarella kavuşacaklığına aitti. Başkanuna ütkütme, girizmek boyunca 4. dekabrda İtalya'da geçen referandumun hesabkı neticeleri Renzi'nin tekliflerini ses vericilerin 60% koloyunun reddedendiğini görkezdi. Bu teklifler ýerlerde senatyň we regional resmiýetleriň ygtyýarlylygyny çäklendirmek arkaly ykdysady reformalary amala aşyrmak gödegini tutulýar. Rensi referandumdan öň Italiýanyň gowşak ykdysadyýetini güýçlendirmäge gerekli reformalary amala aşyrmak üçin özüniň teklip eden düzelişleriniň zerurdygyny belläp, bu tekliplerde edilen halatyna wezipeden çekiljekdigini aýdypdy. Ýöne opozisiýon partiýalar bu üýtgetmeler aşyk öpekde ýarylygyň Rensi'nin eline cemlenmeğine getirir deyip üstünlüklü kampanya alıp bardılar. Rensi'nin 2 yıl yarımdan sonra vazifeden çekilmek baradaki kararı, Günmatar'da hakimiyet başındaki katlığa karşı güçlerin tesirinin üstümüzdeki yıl artmağı ve Britanların bileleşiği terk etmek neticesinde dürlü krizisler bilen yüzbeyi duran Avrupa bileleşiğine ağır darba olup döger. Rensi'nin teklif eden reformaları reddedilen halatına vazifeden çekilecektiğini vaade etmeği, onun şahsızlığa uçramağı İtalya'nın Eurozonasından ya Avrupa bileleşiğinden çıkmak mümkünçülüğünü arttırır diyen aradalara getirdi. Sebebi yurtta siyasi karmatımlığın dönemeği Avrupa bileleşiğine karşı partiyaların aralık hükümete ya da teyze güç bilen irki sayılıklara koşularından korkuluyor. Siyasi krizisten peydalanmağı mümkün partiya İtalya'nın 5 yıldır hareketi. Bu hareket geçirilen fikir soruşluklarda devamlı halkın 30%'nin kolduğunu kazanmak bilen Rensi'nin hakimiyet başındaki demokratik partiyasından sonra ikinci oranı duruyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar gündeligi programmamız. İslam döwleti atly toparyň jeňçileri Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Derdap etrabynyň Halgan septinde Awgan güýçleriniň we Arbaki atly yerli ýaraglaryň harbiy postlaryna hüjüm etdi. Çatışkta ençeme Awgan harbiýeti helak boldy. Daýiş militanlarynyň bir komandyrynyň hem uruşda ölendigini yerli resmiler aýdýar. Daýişçiliriň Demirgazyk Awganystanda gün sayyn güýçlenýändigini resmiler habar berýär. Jowzjan welaýatynda Qari Hikmet atly komandyrynyň ýolbaşçylygynda daýişçiler hereket edýär. Şu barada men Şaýmerdan oglum Rady sizi Kabuldan tanyşdyrýan. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň medbuat wekili Muhammed Rida Gapuriň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Daýişçiler Awgan güýçleriniň harbiý merkezine hüjüm etdi. Çaknaşykda daýişçiläriň bir komandiri öldi. Ençemesi yaralandy. Bu waka Derdap etrabında Halgan atly septe ýüz berdi. Septe häzirem uruş dowam edýär. Islam döwleti atly toparyna garşy guruş üçin kömekçi güç uradyldy. Uruş sebäpli Derdap etrabynyň ýaşajylary gaçyp çykmaga mejbur boldy. Üýi jaýyndan bijaý bolanlara merkezi hökümetden kömek soraýar. Welaýatyň adatdan tyşary ýagdaýlara garşy guruş boýunça adara tarapynyň bosullara biraz ýardam edildi diýip Gapuri aýtdy. Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı bar. Welaýatyň 3 etrabı Türkmenistan bilen çäkleşýär. Islam döwleti atly topar Goştepe we Derdap atly etrabynda merkez tutupdyr. Derdap etrabynyň häkimi Rahmetullah Haşar etrapda Daýiş militanlarynyň öz hüjümine dowam etdirýändigini bildirip, Adatlyk radiosyna şeýle diýdi. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri Awgan güýçleriniň harbiý postlaryna ilgiderli hüjüm edýär. Derdap etrabynyň Günmatarynyň daýişçiler hüjüme başlady. Daýişçilerin bir hoplu komandiri uruşda öldi. Daýişçilere zarba urmak üçin çare görülýär. Erbeki atly yerli ýaraglaram daýiş militanlaryna garşy guraş alyp barýar. Howanyň sowukdygyna garamazdan daýişçiler öz hüjümine dowam etdirýär diýip häkim belledi. Derdap etrabında daýişçilere garşy guraş üçin özbek zinanlaram eline ýara galdy. 50 golay ayal gyýlar etrapda jeňçilere garşy guraş alyp barýar. Jowzjan welaýatynyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Halima Sadabyň Adatlyk radiosyna aýdyşyça, jeňçiler Arbaky atly yerli ýaraglaryň ýaşaýan obalaryna hüjüm edýär. Ençeme obada daýiş militanlary halkyň üýjaýyny otlapdyr, mal emlegini talapdyr. Daýişçilere garşy yerli ýaraglar guraş alyp barýar diýip deputat gurunmerdi.
Derzotka hujum ketirgan doish gurusi bilan bu-bari urushib, talafotlari juda yuqori. Toliblarni muqobilaga to'xtagan edi. Polisiy mahalla 7-8 qaryani uylarini alov bergan, maoshilarini, bor nesalarini olib ketgan uchun davlatga bular ko'mak qiladi zotlari halol deb churuchaqovul bo'lgan.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşimimizi geçirip utaryas saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.